Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Har qanday askar uchun jang paytida o'zini himoya qilish juda muhim. Dushmandan himoyalanish uchun turli qalqonlar, balki yaxshi qurollar ham kerak bo'ladi. Hozirgi kunda esa himoyalanish uchun juda zamonaviy jiletlar mavjud. Rim askarining ixtiyorida 2 qalqon bo'lgan. Qalqonlarning biri kichkina qo'l qalqoni bo'lib, u ko'p hollarda qo'l jangida ishlatilgan. Ikkinchisi esa katta qalqon bo'lgan. Uzun, cho'zinchoq yoki tuxumsimon ko'rinishdagi bu qalqon kanop mato yoki hayvon terisi qoplangan taxtalardan 2 qavat qilib ishlangan va har 2 taxta o'zaro temir bilan mahkamlangan. Ushbu qalqonlarning kattaligi taxminan 1 metrcha kattalikda bo'lgan. Askarlar yonma-yon turib jang qilgan paytlarida ular o'z qalqonlarini shunday birlashtirganki, natijada uzun va mustahkam devor hosil bo'lgan. Askarlar ko'p hollarda ana shu tarzda jang qilganlar. Suv shimdirilgan bu qalqonlardan dushmanning olovli o'qlari saqichga botirib, so'ng yoqiladigan o'qlardan himoya qilish uchun foydalanganlar. Imon qalqoni Xudo farzandini behisob kuch-qudrat va donolik bilan ta'minlaydi. Efesliklarga maktubining 3-bobi, 16 va 21 oyatlarida shu haqida o'qib ko'rishimiz mumkin. Kuch-qudrat va donolikka ega bo'lgan imonli esa g'am-hasratlik kunlarda va har turli vasvasalarga duch kelganida iblisning olovli o'qlariga qarshi qanday tura olishi haqida 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 13 oyatida keltirib o'tilgan. Birodarlarimizning tuhmatchisi bo'lgan shayton imonlilarning qalbiga shubha, qo'rquv va o'z-o'zini aybdor deb bilish kabi hislarni solish uchun olovli o'qlardan hujum qiladi. Biroq iymon xuddi ko'rinmas qalqon kabi bunda yolg'on ayblovlardan iymonli kishini himoya qiladi. Mana shu bizning iymonimiz dunyo ustidan g'olib chiqdi, deb aytilgan 1 Yuhanna maktubining 5-bobi 4 oyatida. Iymon qalqoni bu Xudo kalomi haqiqatlarini mahkam tutish va uning va'dalariga ishonish demakdir. Bunda ishonch iblisning hamma o'qlaridan himoya qilishga qodir. Xavori Paulus iymonlilarni najot topishga undamaydi. Chunki ular allaqachon najotga erishib bo'lganlar. Ammo ular yovuzlikning hujumlaridan himoyalanishga muhtoj. Imonlilar najot dubulg'asini kiyib, Xudoning farzandi ekanligidan foydalangan holda o'zlarining iymonini omon saqlashlari mumkin. Har qanday qiyinchiliklar va vasvasalar paytida bizning eng asosiy himoya qalqonimiz bu Rabbimiz Iso Masihdir. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.